numva ncitse intege pe. Nzahinga se mpingishije iki? Ndahinga se nzabirya? Ndahinga se nzagaburira umwana? Ndahinga se azankemurira ikibazo? Ndahinga ngo bimarire iki?
Madamu Claudette Mukamana w'imyaka 55 n'umubyeyi w'abana bane akora umwuga w'ubuhinzi. Turaganira mu gishanga cya Bishenyi irunda mu karere ka Kamonyi. Umwitegereje ku masura arababaye kandi arashonje. Mu byo yadusobanuriye arabiterwa no kuba we na bagenzi be bahuriye muri koperative ubumwe bugamije iterambere baratanze umusaruro kuri rwiyemezamirimo uzwi nka Rumbuka aho kubishyura amafaranga amaso yaheze mu kirere. Yabwijwe rya Amerika bimwe mu bimushengura.
Igihombo cya mbere ni inzara. Bivuze ngo ubwo umwana mu rugo ararira nta kurya, ntaki ndihitinga mu bundi buryo bwo hirya kandi nakagombye kuba nakabaye ntuje kuri ya mafaranga bampaye nkahahira abana bakarya umwenda bakawubona uko bikwiye nk'umuntu wateguye nkategurira abantu. Naho twari twateye tugujije byariyongereye n'ubundi n'ubu ku muri uyu munota none abana yazanye njyewe ntacyo yanganduraho mu rugo. Nkasanga nanone guhinga muri kino gishanga umusaruro wacyo ntacyo umariye.
Kompanyi ya Rumbuka isanzwe ifata umusaruro w'abahinzi ikajya kuwutubura ibahaye amafaranga. Iyo ibahaye ifumbire muri gahunda ya nkunganire muhinzi, igice kimwe cyishyurwa na Leta. Kuva yatwara umusaruro w'aya makoperative hashize amezi 6 batarabona amafaranga. Mukamana aribaza niba zongera kwegura isuka agahinga ibigori.
Ese tuzongera duhinga ibigori bongere bijyanire nk'ibya mbere? Ese tuzihingira ibyo twishakiye twishyiriremo ibitugandurira urugo rwacu kuko nibyo bari batwijeje ntacyo bitumariye?
Undi mubyeyi ni Florentine Musabyimana w'imyaka 34 y'amavuko n'abana 3. Uyu aragaruka ku nzira yatanga umuturambye ku buhinzi bwabo.
Nuko n'umushoramari wundi waza aho kugira ngo bajye batudindiza yajye ajyana umusaruro n'amafaranga aza wenda akaturengera kuko turahinga ntituba twemerewe no kubitahana mu rugo.
Abakuriye za koperative z'abahinzi nabo bemeza ko ikibazo kibabereye ingume. Bwana Claude Nshimiyimana akuriye koperative Ubumwe bugamije iterambere igizwe n'abanyamuryango barenga 780 mu gishanga cya Bishenyi. Avuga ko bahaye Rumbuka toni 408 z'ibigori zifite agaciro ka miliyoni zisaga 250 z'amafaranga. Akavuga ko bari mu ruhuri rw'ibibazo batagize mu ruhari.
Muri rusange byo birakomeye cyane. Nubwo uyu musaruro twatanze twari twagujije amabanke, banke zirimo ziratera amapenalite, kandi ikindi cya kabiri ntituzabasha kongera kujya kwiguza kugira ngo duhinge kuko twahingaga tugujije. Izo ni imbogamizi.
Pierre Damien Sabimana nawe ni perezida wa koperative Kowalifika yo mu murenge wa Mugina ifite abanyamuryango barenga 590. Avuga ko Rumbuka ibari mu mwenda wa miliyoni zisaga 160 z'amafaranga y'amanyarwanda. Nawe yumva yabarirwa mu mbabari.
Usanga ari ikibazo cyabaye kirekire kugikemura biragoye. Twabaza akarere nako turacyahendahenda Rumbuka. Rumbuka nawe twabibaza ngo akarere karimo amafaranga ibibazo bitubera ingorane abahisi. Abaturage barashonje babura amafaranga yabo kandi barahinze bageze mu kindi gihembwe cy'ihinga.
Abahinzi bavuga ko mbere yo kwerekeza mu mirima babanzaga gufata inguzanyo mu mabanki. Abakuriye amakoperative bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko amabanki yatangiye kubabarira inyungu z'ubukererwe. Abakuriye amakoperative bagasanga byagombye kujya ku mutwe w'umushoramari.
Noneho bakavugana n'amabanke na Rumbuka ihari, icyo gihumbi bateje akaba ariho bakishyura.
Ntitwabashije kubona kompanyi ya Rumbuka ngo tumenye impamvu batishyuye abaturage. Inshuro zose twahamagaye Bwana Faterine Kamaru yikuriye ntiyatwitabye. Gusa akarere ka Kamonyi kakemeza ko mu gihe kitarenze icyumweru abaturage baba batangiye kwishyurwa. Bwana Uziyeri Niyongira ni meya w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu.
Barushijeho kubasaba bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amafaranga abe yaboneka. Amakuru rero yizewe bamaze kuduha ni uko amafaranga bayabonye. Batubwira ko mu minsi mike cyane itagera ku cyumweru ikibazo baba batangiye kugikemura amakoperative akabona amafaranga yabo.
Bwana Niyongira akavuga ko ku kijyanye n'ibihumbi abaturage bashoboraga kuzahura nabyo umushoramari yari yagize icyo abikoraho.
Amafaranga y'umusaruro yageraga muri miliyari imwe irenga rero hari iyo bari batanze mbere kugira ngo icyo kibazo cy'amabanki niba ari inyungu kibe cyakemuka. Rero hari avansi bari batanze mbere bayiha amakoperative, ayo mafaranga ageraga hafi kuri miliyoni 200.
Uretse kuba ijwi rya Amerika yabashije kuvugana n'amakoperative abiri, Rumbuka ifitiye umwenda amakoperative agera muri 6 muri Kamonyi. Ubuyobozi bwa Kamonyi bwabwiye ijwi rya Amerika ko Rumbuka igomba kwishyura miliyoni zisaga 858,000 z'amafaranga, akarere nako kagomba kuyishyura agera muri miliyoni 100. Kakemeza ko ari make cyane kagiye kuyashaka vuba, kandi ko atabera Rumbuka urwitwazo rwo kutishyura abaturage. Abahinzi bagakomeza kugaragaza uwo babona wagombye kubakemurira ikibazo.
Kereka hari umubyeyi kagama amanota akaba ari wudukemurira ikibazo, gundi wadutabara se ninde wundi twakwiyambaza? Kubera ko ndabona twebwe ntacyo twakwishoborera, kandi nta wundi wundi twakibwira. Barabizi abayobozi b'ibanze, kandi nabo ntibagishobora.
Umusaruro w'ibigori bari kwishyuza babihinze mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Bagira urusa rw'Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.